Karibuni msikilizaji kuifuata kipindi Maisha ya Kwetu. Kipindi hiki kinakujia kupitia Radio Le Messager du Peuple kwa msaada wa shirika la kimataifa Internews. Katika kipindi hiki tunakuzungumzia kuhusu hali ya maisha ya wakaaji wa vijiji vya bonde la Ruzizi kisha kufungwa kwa makampuni na mashirika za uzalishaji wa mazao ya shamba. Kampuni hizo ni pamoja na Sucrerie de Kiliba, Centre de Développement Communautaire CDC Kiringi na muradi wa MAE ya kilimo cha mpunga katika bonde la Ruzizi. Kipindi chetu cha leo kinaletwa na wenu Gayu Sishabirepa Kitemutemu. Msikilizaji mpenzi, kisha kusitishwa kwa kazi za Sucrerie de Kiliba tangu mwaka 1996, raia wa Kiliba walionekana kuishi katika umaskini. Jambo hili limesukuma wakaaji hao kupata misukusuko ya kijamii. Kati ya misukusuko hayo ni hiyo ya mabinti wengi na wavulana kuingia katika maisha ya ndoa bado wangali wadogo. Na hayo ndiyo mada yetu ya leo, ambayo ni kufahamu vinyume vya kufunga Sucrerie de Kiliba kwa maisha ya mabinti na wavulana. Msikilizaji mpenzi, ukosefu wa kiuchumi yasababisha mabinti wengi kuolewa bado wangali wadogo pa Kiliba. Yaani wamewajibika kuingia katika maisha ya ndoa kabla hawajatimiza miaka 18. Bibi Faida Sifa ni miongoni mwa wanawake watetezi wa haki za binadamu pa Kiliba. Ondes anayajulisha hapa.
Tangu kufunga kwa Sucrerie mabinti wetu vema banaribika juu bananza bela mimba avant l'âge. Avant l'âge ya kusema sila tezeenda avant 18 ans. Abaikata 18 ans kuwa 14 ans, biko maula mimba 15 ans, 16 ans. Ni kuhusu manake hata nisende na ugarso, juu labuda kanipatia franga kidogo juu tuende kula kwetu. Angali katarafose, inatumana mtoto anaribika. Mtoto kukwenda hata hii kukwenda kutembea usiku hata rudia kunyumba, nijua ile nijua ile tatizo ya kusikiliza.
Sio wanasoma, sio wanasoma.
Wapeba mingi ya masomo. Atasoma ile na mtoto na makuta kumletea. Kwa kutana sio alikuwa kwa mtezi ya mteo, sio kosa malipo ya wazazi, anatoka anaikala kunyumba. Sio hakuna pesa. Mtoto kwanza yeye pekee hana hata ya kubakulisha. Ndio atapata kubasomesha.
Na ile mavunyula banenda, banishi je mavunyumba yapo kule nani watoto?
Batoto pale baje kuishi mabunyumba banaribika. Naona kama garsi kwa pana bebesha pia nyumba anamkimbia, akamchunga namna gani? Anamkimbia vrema na kienda kule kuvukwe banamutesa. Baone kama ile kumutesa na mimi tarudia kwa juu apunguze charge. Yenye iko pale kule.
Ijapokuwa vijana mabinti na wavulana wachukuana, ndoa zao hazijulikani na serikali. Kama hivyo ajulisha hapa mkuu wa jiji la Kiliba bwana Ruanika Daniel.
Hesabu ya wabinti ambao walizaliwa kwao ndio wengi kuliko wanawake ambao wanaolewa. Tena wabinti ambao walizaliwa kwao ndio wengi kuliko wabinti ambao hawajaolewa. Kwa sababu ni chama kiliingia kabisa nikapiga huko na huko wabinti watoto wakajiuliza wafanye nini. Ndio maana wabinti walishitupa mambo ya kazi mbaya fikra.
Sasa wewe kuita sivile yako. Mariaje ziko je?
Mariaje zinazoonekana tena tangia siku ile ya kwanza. Mbele zilikuwa zinafanyika tena.
Yaani walikuwa wanaoana namna gani?
Walikuwa wanakamatana kamatana tu hivyo. Ndio maana mimi nakwambia nombre ya wabinti ambao hawajaolewa ndio wengi kwa leo kuliko wa wamama ambao wanaolewa, na ndio wengi kwa leo kuliko wale ambao hawajaolewa.
Eske ile ile matatizo ya kiuchumi hayo ilisababisha ubakaji onekane zaidi?
Bakaji haikuwa inatangazwa, lakini ilikuwa tukichinichini kwa sababu kila mtu alikuwa anafanya vya kusudi apate vyenye atakula.
Yaani wabinti waliolewa chini ya miaka 18.
Tangia nilifika hapa sikuwaona, lakini washarati uliongezeka sana tena sana.
Na ile ushariki uliongezeka, wanani ambao walionekana wanaathirika sana na jambo?
Wabinti zaidi.
Mara nyingi vijana mabinti kisha kuchukuliwa na wavulana na kuzaa nao wafikilia kuachika na mabwana zao kutokana na umaskini. John Bashonga, ambaye ni mwalimu katika shule la kisekondari limoja la hapo Kiliba, anayajulisha.
sasa unaona kufuatana kama mbazo watu kwa mahali moyo yeye kupata angalau ni nguvu ndio tukuta sasa watoto wanapotoka. Si unajua kama makati sharati iko ni kufuatana na occupation. Sasa ule garçon iko occupé na ule fia iko occupé. Kwa hiyo wanakutanana wataanza mambo kama na hivi. Na pia umasikini nayo. Kwa maana kwa nini kuna kazi umasikini? Tasaidia na mafamilia fulani fulani. Sirumeni labda ni jisi njoo iko bien na wale wenyewe wote wataishije alori na okazioni kitu kama na hivi.
Na watoto wanaolewa namna gani? Mabinti
kuolewa huku kwetu hakuna kuavaoana, inakuwa ni mamimba chapa na rendera pre 12 ans anamfukuza ya hivi.
Na mara mingi wanakuwa kuchima miaka ngapi?
Wanaanzia kwa 14 na kuendelea. Daiko pale batoto ya 14 ndio kumtangia sana. De 14 à 25 ans, il y a un danger. Il y a un danger. Je me suis dit que je n'ai pas besoin de se maîtriser. Alors, on a dit à Chili, qu'est-ce que je suis dit? Eh, on a quoi un mille. Eh, on a quoi eu.
Na, ba garçon, c'est
dit. Ba garçon, on a vu que c'est dit. C'est que, on a félicité à l'avenir qu'on a dit frère à vous, à l'aise qu'on a fait en moto. On a occupé en moja. On a ma chantier par les abriques. On a occupé les guillemets. Je t'en ai quand même au pungu. On a quoi quand même kidogo au mwe mwai na siku mamimba siku trote juu deja kunakua mokipasio fulani fulani me avant ile kufungule ile mashanti ile kwa imamoto ino kipe wale wagaso ilikuwa ni hapa na hapa mimba hapa na hapa mimba batuta waulewa nakua ni mamimba mimba mimba mimba
maache hiko mufu kusikia walipa mariachi vipu
hapa kwetu hae kuweza pita mene 5 ans mene 10 ans eskize kwa kusema mene 10 ans mariage, mariage tu at mene tusema se alienda hata kubeba kidogo alikosa ya kuenezea
ya mari
purke akwe na mwanamke no, ni mimba kurendera na hata ishi siya siku chasi kutoka wende kwe.
Jambo la ukosefu wa kazi la sukuma mabinti wengi kuwa makahaba na kuzarau wazazi wao ambao hawana namna ya kuwahudumia vizuri, ataja hivyo bwana Kimimbi George.
Ndiyo, tangia ile wakati tulikuwa tuko natumika kama vile wababu zetu, wababa walikuja hapa tangu mwaka 1956, 57 na kuendelea. Tukonaka mtoto mwanamke anafanya vitendo kama hii. Hii ya kubaki ya kwenda nafanya ubakaji haikukua, ya kwenda na jeuesha neporte koma. Wale maviole haikukua. Ndiyo tunajua kama watoto walikuwa naolewa chini ya miaka 18 mbe walikuwa naolewa, lakini uharibifu sasa na kuwa ya viole haikukua kwa sababu maisha ilikuwa mzuri sana.
Na hivi wanaolewa na haijo wanaolewa je?
Kwa leo wanaanza olewa sababu maisha kuwa mabaya, anaona kwa abu hakuna mwaye, anaenda kamatana na papa mwenye kuna uwezo, anajiwesha vile chini ya miaka 18 juu ya maisha kuwa mabaya. Watoto anabeba mimba wakati anakuwa mtu mzima juu a partir ya miaka 15 mtoto mwanamke anapaswa kubeba mimba, na akitembea pembeni na mtu ambaye mzazi anapaswa kubeba mimba juu ndani mwake hayajikontrole na kujua kwamba mimi mperiode fulani sister kufanya hivyo wala naweza sasa yeye anaenda tu hivyo na hivyo kwa sababu hana ile majibisho.
George Mutekulwa ni kiongozi wa vijana Pakiliba, ajulisha kuwa vijana wanakumbwa na matatizo mengi za kiuchumi, na hayo yasababisha ukiukwaji za haki za binadamu ambavyo ni hiyo ya ubakaji inayotekelezwa kwa kuingia katika maisha ya ndoa kabla hawajaeneza 18. Zaidi mabinti yanazidi kusikilika eneo hilo la Kiliba.
Wakina dada ni kweli walionekana kama ni tofauti na jinsi walikuwa naishi mbele, kwa sababu wadada wengi walianza jiingiza hali ya kimalaya. Ilionekana mafamilia watoto kutokusoma. Wadada ilifikiria wenda kujiheva na wazazi, kuachana na wazazi kwa kwanza panga nyumba zao ile dada mwanake nikia. Anaanza kutafuta maisha yake mwenyewe, wenda kuingiza wanaume kwa. Ile ilifika.
Na hayo hayakuchangia kwa madhara fulani.
Basi wakati ile jambo anatokea wale kitendo inajitokeza, madhara hizo kosa magonjwa kwa karibu pale. Ni jirani wa ile kitendo yeye itakuwa. Kama ile inakuwa vile magonjwa nayo itakuwa na yeye itapanda. Tu itakuwa na yeye huko juu nayo. Basi wakati mtoto wa sisi dada binti wa miaka kumi na mnane, makumi mbili na kuendelea, anaanza jamulia kupanga nyumba, uenda, wakati anaanza pokea wanaume mule, apate angalau pesa kula, una magonjwa yuko karibu pale.
Sasa, kwa pili wanasungulikia pale, watoto, wakumudungu vijana, usaidi watoto, kama zina sawa watoto, wanaoa na kuolewa kwa shimo gani mara mingi tangu ile mtazamo ya hali ya maisha ilishuka?
Unaona hapa kwetu, ndani ya mji wetu wa Kiliba, kulikuwa wengi walishikilia kuanza oa wakati mtu kuna nakomala ni kijana binti sabile mvulana anaweza fika miaka mwa fulani atajisikia kama mwili naanza kumusuma kwa kwenda kwa binti, na sabile binti naanza jisikia mwili na musuma kwa kwenda kwa kijana mvulana. Wakati ile miaka inafika ata kwanza ana kitu, na wakati ile miaka inafika na ile mwili na mfuma vile, hapa kwetu zaidi tulitambua ile na tulipima kuchunguza ndani ya mji wetu, tulijikuta kama zaidi ya wakaka na wadada kuolewa ilianzia kumiaka wadada kuanzia miaka 14 na kupandisha mpaka miaka 18-19. Baanza kisimu na kutanisha dada alivyo mimi. Dada alirendera shika kule miezi fulani au mwaka uenda kujala na narudia tena kufunga. Bakaka nako kuanzia miaka 17, 18, 19 na 22. Alianza jiingiza mwali ya kuoa na hapana uwezo.
Haya msikilizaji wetu, ni hapo ndipo tunahitimisha kipindi chetu cha leo maisha ya kwetu. Kwa leo tulikuzungumzia kuhusu vinyume vya kufunga kwa Sucrerie de Kiliba zidi ya maisha ya mabinti na wavulana pa Kiliba Undezi. Tulizungumuza ya kwamba ukosefu yasababisha vijana wengi kuingia katika maisha ya ndoa bado wangali wadogo. Na kwa mtazamo, unyumba hizo azikawi na matatizo yaonekana kuongezeka kwa maisha ya mabinti wanaoachika na kuwajibika kulea wao wenyewe watoto wao waliozaa na mabwana ambao wamewaacha. Tunawashukuru nyinyi wote ambao mmetufuata katika kipindi hiki kupitia Radio Le Messager du Peuple ikizaminiwa na shirika la kimataifa Internews. Mtangazaji wenu alikuwa ni mimi Gayusi Shabilepa Kitemutemu. Kwa herini.